Dlalela ingoma ezimnandi. Dlalela ingoma ezimnandi. Dlalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ndikhule eBlawa. Ndikhule ndingamazi utata. Umakhulu wami. Ndikhule ndimubiza umama. Undikhulisile umama. Ewe undifundisile umama. Ndigeza embetha ngezandla undilungisile umama. Zange ndalubona uthando lunje njengelakho mamthembu. Abantu bendibona mnandi nje luthando lakho mamthembu. Ndikhule ndikufundela mama. Ndisithi ndiza kubulela mama. Ndisithi ndiza kuculela mama. Izulu kodwa lakhetha ukuthatha. So ndiyakucela Yesu uzumgcina umama. Xeseli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo uzumgcina umama. Xeseli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ncedu kala nangoni kwawe lami limkile. Ndicelani vula icilongo kanye la maculo asewisile. Behambe Assemblies of God. Ebeyithanda icawa. Ebemthanda uYesu. And ebeyithanda inyama. Ebene storo. Saka fisa kusilekese. Xa ndibona uba ndikho rayithi ebusweni athi boy hamba uthathe ilekese. Ndethemba izulu limamkele. Izono zakhe zixolelwe. Zikhona zishotayo ndicela uzibeke kumzonke Nkosi. Ndiyacela Yesu uzumgcina umama. Xehleli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo uzumgcina umama. Xehleli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Dlalela ingoma ezimnandi. Dlalela ingoma ezimnandi. Dlalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi.
Awubi incibili qhiya apho ezulwini mamthembu. Ungabonisa uYesu iAfro yakho. Mhlamba nganomoya. Ungabinawari mamthembu ungamntu orayithi. Toys ujongile usemva kwabantwana Toys. Kodwa kunzima sometimes Thembu yo. Anyway, I hope ngidlalela ingoma ezimnandi apho siyakwazi ukuthanda umculo. Yes, please, ndiyakucela.
Please, yes. Ndiyakucela, Yesu.